Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida maktab muammolari haqida gapirgan o'qituvchi bir kunda ishdan olinib, ishida qoldirildi.
Direktor bo'shagandagi ma'naviyatchilik ham zavushlari ham bo'shadi deb hokimiyatda bo'lgan katta yig'ilishda aytildi.
Halollik vaksinasi yoxud 4 yildan buyon to'lmayotgan daromadlar deklaratsiyasi. Jizzaxda yangi qurilayotgan ko'p qavatli uyning qulab tushishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli uyning qulab tushishi hodisasi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinov ma'lumot tarqatdi. Mulozim, mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, Jizzax viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 207-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani hamda tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Qulagan bino hali foydalanishga topshirilmagan edi. Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Farrux Abdurahmonovga ko'ra, bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilgan. Binoning dastlabki 2 qavati do'konlar va qolgan 4 qavati yashash uchun mo'ljallangan. O'zbekistonda 2020 yilda byudjet mablag'larining 246 milliard so'mi asossiz ishlatilgani va talon-toroj qilingani aniqlandi. Moliya vazirligining bildirishicha, byudjet mablag'lari bilan bog'liq eng ko'p qonunbuzarliklar Xalq ta'limi vazirligi tizimida aniqlangan. Bu tizimda 2020 yilda 96.6 milliard so'm noqonuniy ishlatilgani aniqlandi. Bu esa 2019 yilga nisbatan 3.2 martaga ko'pdir. 2019 yilda Xalq ta'limi vazirligi tizimida 29.8 milliard so'm noqonuniy ishlatilgani aniqlangan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida 40 milliard so'm miqdorida qonun buzilish holatlari aniqlangan. Bu 2019 yilga nisbatan 2.9 martaga ko'p. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida harbiy va maxsus texnika ishlab chiqarish loyihasi 11 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etildi. Gazeta o'zining yozishicha, 12 gektar maydonda tashkil etiladigan ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi 55 million dollarga baholangan. Loyihaga O'zbekiston Milliy banki 39 million dollar, Nurafshon maxsus texnika shirkati 16 million dollar mablag' ajratadi. Ishlab chiqarishni Karantas Group va Toytepa metal konstruksiyalar zavodi yo'lga qo'yadi. Bildirilishicha, birinchi bosqichda 2021 yildan boshlab yiliga 100 ta yengil zirhli tarlon va qalqon mashinalari ishlab chiqariladi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida bir oilaning 5 nafar a'zosi is gazdan zaharlangan. Oilaning 3 farzandi zaharlanish oqibatida vafot etgan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, voqea Qozoqovul qishlog'ida 12 yanvar soat 10:00 yuz bergan. Ma'lum qilinishicha, is gazidan zaharlanishdan vafot etganlar 8 yoshli o'g'il bola, 4 yoshli va 2 yoshli qizaloqlardir. 34 yoshdagi oila boshlig'i va 28 yoshli uy bekasi og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda. Muxolifatchi Aleksey Navalniy Rossiyaga qaytayotganini ma'lum qildi. Navalniyning aytishicha, u 17 yanvarga Moskva reysiga chipta sotib olgan. Qaytish kerakmi yoki qaytmaslikmi degan masala mening oldimda hech qachon turgan emas, chunki men hech qayerga ketganim yo'q. Men reanimatsiya qutisida keltirilganim uchun Germaniyaga kelib qoldim. Buning sababi bitta. Meni o'ldirishga harakat qildilar deb yozdi siyosatchi ijtimoiy tarmoqlarda. Navalniy o'tgan yilning avgust oyidan beri Germaniyada bo'lib turdi. U Omskda kasalxonaga yotqizilganidan keyin tibbiyot uchog'i bilan Berlinga yetkazilgan. Bir necha laboratoriya uning Rossiyada ishlab chiqilgan Novichok guruhiga kiruvchi modda bilan zaharlanganini tasdiqlagan. Berlindagi shifoxonadan chiqqanidan keyin u Germaniyada reabilitatsiyadan o'tgan. O'z shahridagi mobil telefon sotuvchi do'konni o'g'irlaganlikda gumonlanib, O'zbekistonning 4 vatandoshi qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar militsiya hibsxonasida saqlanmoqda. O'z shahar ichki ishlar boshqarmasining xabar berishicha, 8 yanvar kuni do'kondan umumiy qiymati 500 ming qirg'iz so'mi, ya'ni deyarli 6 ming dollarlik mobil telefonlar o'g'irlangan. O'zbekiston fuqarolari tintilganida ulardan do'kondan o'g'irlangan telefonlar, buklama pichoq, PM rusumidagi raqami o'chirilgan to'pponcha topildi deb bildirdi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga shahar militsiyasi rasmiy vakili Absattar Tavakkalov. Qo'lga olingan o'zbekistonliklarga nisbatan jinoyat kodeksining 2020-moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xitoyning BMTdagi elchisi Britaniya hukumatini tanqid qildi va uni mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. 12 yanvar kuni Britaniya davlat vaziri Jeyms Cleverley BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida ayrim paytlarda davlatlar terrorchilikka qarshi kurash uchun favqulodda choralar ko'rishga majbur bo'lishini ta'kidlagan holda Xitoyning Uyg'urlarga nisbatan siyosatini tanqid qilgan edi. Xitoy vakili Chjan Yung Britaniya vazirining nutqini siyosiy hujum sifatida baholadi va Londonni Xitoy ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. AQSh va qator g'arb davlatlari Xitoyda 1 milliondan ortiq musulmon 2017 yildan beri ekstremizmga qarshi kurash bahonasida siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotganini tanqid qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Maktab muammolari haqida gapirgan o'qituvchi bir kunda og'zaki ravishda ishdan olinib, ishida qoldirildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Namangan viloyatining Kosonsoy tumani tog'li hududidagi 20-chi maktab direktor o'rinbosari Sohiba Ataxonova bir kunda og'zaki ravishda ishdan olingani, so'ngra ishida qoldirilganini aytmoqda. Asli biologiya o'qituvchisi bo'lgan Ataxonova o'tgan hafta Ozodlikka bergan intervyusida o'z ishlab turgan maktabda oshxona, sport zal yo'qligi, hojatxona talabga javob bermasligi haqida gapirgan edi. U 1973 yilda qurilgan maktab binosida qozonlar eskirgani va elektr energiyasi tez-tez uzilgani bois yaxshi isitilmasligi haqida ota-onalar shikoyatini ham tasdiqlab, rahbariyatdan yordam so'raganda. Sohiba Taxanovaning 12 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 11 yanvarda maktabga Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasidan kutilmaganda bir guruh borgan, tezkor tekshiruv o'tkazgan va u hamda maktab direktorining ishidan kamchilik topishgan.
O'shandagi maktabimizga boshqarma tomonidan tekshiruv 11 yanvar kuni bo'lib keldi. 11 yanvar kuni yig'ilish natijasiga ko'ra maktabimiz direktori ishdan bo'shadi, ma'naviyatchilarning ishi ko'rib chiqiladi, ishda qolish qolmasligi aytiladi. Direktor bo'shagandagi ma'naviyatchilar ham zavushlari ham bo'shadi deb hokimiyatda bo'lgan katta yig'ilishda aytildi.
Sohiba Ataxonova edi. O'sha kuni oqshom viloyat xalq ta'limi boshqarmasi axborot xizmati tarqatgan xabarda esa 20-chi maktab direktorining ishdan olingani Ataxonova faoliyati kelgusida ko'rib chiqilishi ma'lum qilingan.
Ertalab borsam yana o'sha tekshiruvchi kechagi siz uchun qaytdim dedi menga tekshiruvchi. Direktorimga ham aytibdi siz bo'shadingiz, dokumentingizni ko'rmayman deb mandan man ish bo'lmagan sohada kamchilik topdida tushuntirish xati yozib berdim. Mani men o'sha kimdir qilgan kamchiligini nazoratimga olaman deb yozdim. Ketdi endi yakuniy yig'ilishiga ko'ra men bu orada o'sha Ozodlik kanali muhiri bilan bog'lanib dardimni aytganim uchun ular telefon qilgani uchun ashyotini ham kiritib ketdik. Kechki yig'ilishda bo'shamanman.
Sohiba Ataxonova edi. U o'zi va maktab rahbarining ishdan olinishi maktab muammolarini matbuotga ochiq aytgani bilan bog'liq deb ishonmoqda. Uning so'zlariga ko'ra bu haqda o'ziga ochiq aytilmagan, ammo yetarlicha ishora berilgan. Ataxonovaning murojaati ortidan Ozodlik Namangan xalq ta'limi boshqarmasiga bog'landi. Boshqarma boshlig'idan izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo boshqarmaning qurilish ishlari bo'yicha bo'limi vakili Qobuljon Temirovga ko'ra, Ataxonova va u ishlaydigan maktab direktori ishdan olingan yagona rahbar emas. Temirovga ko'ra, 2020 yil yakuniga yaqin boshqarma boshlig'i almashgan va yangi boshliq ishni viloyatdagi maktablarning natijalarini ko'zdan kechirishdan boshlagan, ammo aynan Sohiba Ataxonova masalasida boshqarmaning kadrlar bo'limiga bog'lanishni tavsiya qildi. Bu bo'limda esa izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Temirov Ozodlik murojaati ortidan tog'li hududdagi 20-chi maktabning isitish qozonlari texnik tekshiruvdan o'tganini aytdi va Ozodlikka fotosuratlarni taqdim qildi. Suratlarda isitish qozonlarining eskirgani aks etgan. Bunga izoh bergan mas'ul so'nggi oylarda viloyatdagi 700 dan ortiq maktabga 200 atrofida yangi qozon yetkazilgani, tez orada Chindovul maktabni ham yangi qozon bilan ta'minlash chorasi ko'rilishini aytdi. Ataxonova ishlaydigan Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'idagi 20-chi maktabda 30 mingga yaqin aholining 1,5 mingdan ortiq farzandi ta'lim oladi. Maktabda 3 korpus bor, o'quvchi sinflar soni 52 ta, har bir sinfda esa 28 nafardan 35 nafargacha o'quvchi bor. 11 yanvardan bu maktab o'quvchilari ham to'liq an'anaviy ta'limga qaytdi. Sohiba Ataxonovaga ko'ra, Namangan viloyati rasmiylari tuman maktablarini aylanib yurgan kunlari elektr toki qariyb uzilmagan, 2 kundirki u ishlayotgan maktab issiq. O'zbekistonda bu yil erta tushgan sovuq ayniqsa qishloq maktablari o'qituvchi va o'quvchilarni tang ahvolda qoldirdi. Mamlakatning turli hududlarida gaz ta'minotidan butkul uzilgan maktablarning o'quvchilari sovuqdan azob chekayotgani haqida ko'plab xabarlar kelmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Dolzarb mavzu.
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ishlab chiqqan qonun loyihasiga ko'ra, quyidan yuqorigacha barcha mansabdor shaxslar, jumladan prezident va bosh vazir ham daromadlar deklaratsiyasi to'ldiradi. Lekin bu jarayon qachon boshlanishi ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Aksil korrupsiya agentligi tomonidan ishlab chiqilgan davlat amaldorlari daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi hozircha idoralararo muvofiqlashtirish jarayonida turibdi va u joriy yilda qabul qilinishi mumkin. O'zbekistonda amaldorlarga daromadlar to'g'risida deklaratsiya to'ldirish vazifasi yuklatilishi mumkinligi to'g'risida dastlabki xabar paydo bo'lganiga roppa-rosa 4 yil to'ldi. Bu haqda xabar qilgan nashr Bosh prokuraturadan olingan ma'lumotga tayanib, korrupsiyaga qarshi 2018-yilgacha mo'ljallangan 2 yillik dastur ishlab chiqilayotgani. Undagi me'yorlardan biri davlat xodimlari hamda ularning oila a'zolari daromadlari haqida deklaratsiyani majburiy to'ldirish talabi bo'lishi mumkinligi haqida xabar qilgan. 2019-yilning oktyabrida normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portaliga muhokama uchun joylashtirilgan qaror loyihasiga ko'ra, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar va hokimlar 2020-yil 1 yanvaridan mulk va daromadlarini deklaratsiyalash lozim edi. Qaror qabul qilinsa, 2020-yilning 1 yanvaridan boshlab O'zbekistonda davlat xizmatchilari ayrim toifalarning, shuningdek ularning oila a'zolarining, ota-onalari, turmush o'rtog'i va farzandlari, shu jumladan farzandlikka olingan oila a'zolari mol-mulki, daromadlari va xarajatlari har yillik deklaratsiyalash yo'li bilan nazoratga olinishi kerak edi. Qarorning qabul qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Oradan yana 1 yil o'tdi va 2020-yilning oktyabrida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Alisher Burxonov davlat xizmatchilari daromadlarini deklaratsiyalash tizimi 2021-yilning 1 yanvaridan joriy etilajagi to'g'risida bayonot berdi. Mana endi yana yangi muddat belgilanmoqda va u muddat ham konkret emas. Nega davlat amaldorlaridan daromad deklaratsiyasini talab qilishni joriy qilish 4 yildan buyon cho'zilmoqda? Bu va mavzuga oid boshqa savollarga javoban o'zini Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining o'rinbosari, jamoatchilik bilan aloqalar, murojaatlar bilan ishlash va xalqaro hamkorlik boshqarmasi xodimi deb tanishtirilgan amaldor masaladan xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbari Alisher Burxonov 2020-yil oktyabridagi chiqishida davlat amaldorlari daromadlarini deklaratsiya qilish bosqichma-bosqich amalga oshirilajagini aytgan edi. Bu bayonotni ayrim tahlilchilar hokimiyatning yillar davomida o'zini oddiy aholidan mudofaa qilish uchun o'rtaga juda chuqur xandaklar qazib olgani bilan izohlagan. 2019-yilning oktyabrida loyihasi muhokamaga qo'yilgan qaror nega qabul qilinmadi? Buning sabablari to'g'risida Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov Facebook'da e'lon qilgan postida bunday yozdi. Nega yangi qonun loyihasini tayyorlash kerak bo'lib qoldi? Meningcha, qonunning 1 loyihasiga nisbatan salbiy munosabatlar ko'p bo'lgan bo'lishi kerak. Loyihada chindan ham kamchiliklar bisyor edi, deya yozdi tahlilchi Alisher Ilhomov. Alisher Ilhomov 1 loyihada daromad deklaratsiyasini topshiruvchilar ro'yxatiga prezident va bosh vazir, parlament deputatlari, sudyalar, prokuratura va kuch ishlatar tizimlar rahbarlari kirmay qolganini, natijada ular qonundan tashqari va undan balandga chiqarib qo'yilganini, ayni paytda o'ta yirik miqyosdagi korrupsiya aynan shular va ularning oila a'zolari bilan bog'liqligini aytib o'tgan. Sobiq SSRning g'arbidagi Ukraina, Moldova, Gruziya va hatto Rossiyaning o'zida ham davlat xizmatchilari daromadlarining majburiy deklaratsiya qilinishi to'g'risida qonunlar allaqachonoq qabul qilingan va bu deklaratsiyalar tegishli davlat idoralarining rasmiy saytlarida e'lon qilinadi, deydi Alisher Ilhomov.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli uyning qulab tushishi hodisasi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinov ma'lumot tarqatdi. Mulozim mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, Jizzax viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 207-moddasi, mansabga sovuqqonlik bilan qarash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani hamda tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu yil 10 yanvarda Jizzax shahridagi Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Qulagan bino hali foydalanishga topshirilmagan edi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Farrux Abdurahmonovga ko'ra, bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilgan. Binoning dastlabki 2 qavati do'konlar va qolgan 4 qavati yashash uchun mo'ljallangan. Rasmiylar bino qulashi oqibatida hech kim jabrlanmagani va nobud bo'lmaganini bildirganlar. Hodisa ortidan uning sabablarini o'rganish uchun bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligida hukumat komissiyasi tuzilgan. Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatining bildirishicha, komissiya 10 yanvardanoq o'z ishini boshlagan. Komissiya prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi va boshqa vazirliklar, idoralar, ekspertlar hamda pudrat tashkilotlari mutaxassislaridan iborat. Avvalroq binoning qulashi sabablarini aniqlash borasida Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilayotgani ochiqlangan edi. Jizzaxdagi qurilishi tugallanmagan ko'p qavatli uyning qulashi so'nggi 1 yilda yuz bergan texnogen ofatlardan faqat bittasi. Bunga qadar sodir bo'lgan yirik halokatlar 2019 yil dekabrdagi Yunusobod metro qurilishidagi yer o'pirilishi hamda o'tgan yil 1 mayda yuz bergan Sardoba to'g'onining yorilishi hodisalari yuzasidan ham maxsus hukumat komissiyalari tuzilgandi. Har ikki holatda hukumat komissiyalari faoliyati bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishlari qo'zg'atish bilan yakun topgan. Ammo yuqori darajadagi komissiyalar hodisalarga siyosiy baho bermagan. Halokat sabablari borasida na dastlabki va na yakuniy xulosalarni hech qayerda e'lon qilmagan. Ayrim vaqtlarda hukumat komissiyasi tarkibiga kirgan va ko'pincha unga yetakchilik qilgan mulozimlarning shaxsi va mas'uliyati jamoatchilikning keskin noroziliklariga sabab bo'lgan. Jizzaxdagi so'nggi hodisani tekshirayotgan hukumat komissiyasi rahbari etib tayinlangan bosh vazir o'rinbosari Ramatov nomi Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishida 6 odam o'limiga sabab bo'lgan yer o'pirilishi hamda Sardoba to'g'oni yorilishi munosabatlari bilan birga tilga olinadi. Ozodlikka shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gapirgan Transport vazirligiga yaqin mulozim 2019 yil dekabrda qisman o'pirilib tushgan metroning Yunusobod liniyasi qurilishi tepasida temir yo'llarning egasi Ramatov turgani, M800 superbeton o'rniga M400 hatto M300 ishlatilganini iddao qilgan edi. Ramatov rahbari bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari tarkibidagi O'z temir yo'l qurilish montaj korxonasi esa o'tgan yil 1 mayda texnogen ofat yuz bergan Sardoba suv ombori qurilishining bosh pudratchisi bo'lgan. Dastur davomida qulagan imoratlarimizga boqing. Tarmoqni titratgan trendlar. Qonini ichaman. Mirziyoyev sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan Ichki ishlar vazirligi mulozimining haqorat va tahdid audiosi tarqaldi.
Sanlar qarab turgan, hozirman 2 soatda bo'shab oling. Bugun qonini ichaman sanlarga. Qo'ldan olasan, p***as.
Quruvchi muhandislar qurilayotgan uylar o'g'rilik va malakasizlikdan qulayotganini aytmoqdalar. COVID-19 dunyoda koronavirusga qarshi emlash jarayoni qanday ketmoqda? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Go'sht qayerdan keltirilganini so'ramagan ma'qul. Stalin donar ochilganidan bir kun o'tib yopildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shaxsga sig'inish va istibdod rejimini yaratgan Iosif Stalin Sovet ittifoqini 28 yil davomida boshqargan. Ammo uning nomi berilgan Moskvadagi kabobxona bir kun ham savdo qila olmadi. G'azablangan mahalliy faollarning shikoyatidan so'ng Stalin donar ochilganidan 24 soat o'tib yopildi. Kafe egasi Stanislav Voltmanning aytishicha, Stalin nomi istehzo tariqasida berilgan va undan hech kimni ranjitish ko'zlanmagan edi. Voltmanning so'zlariga ko'ra, politsiya xodimlari uni 3 soat dan ortiq so'roq qilgan. Kallang joydami o'zi deb so'rashdi mendan, deydi u Ozodlik radiosi bilan telefon orqali suhbatda. Voltmanning aytishicha, Moskvaning Kapteva tumanida ochilib, bir kungina savdo qilishga ulgurgan ushbu kafeda 200 dona donar sotilgan. 2 karra go'shtli Stalin hamda tikemali gruzin sousidagi Beriya kabi zolim hukmdor va mashhur jallodining nomi berilgan menyudagi taomlarni NKVD formasini kiyib olgan oshpazlar tayyorlab bergan. NKVD millionlab sovet fuqarolarini Sibirdagi mehnat lagerlariga yoki to'g'ridan-to'g'ri o'limga jo'natgan Stalinning maxfiy politsiyasi bo'lgan. Voltmanning 3 oshpazi ommaviy axborot vositalarining haddan tashqari e'tibori tufayli ishdan bo'shagan. U yangi ishchilarni topguncha kafeni yopib turibdi. Axir men Gitlerni o'z brendimning yuzi sifatida tanlamadim-ku, deydi Voltman natsizm ramzlariga Rossiyada qo'yilgan taqiqni nazarda tutib. Men hech qanday qonunni buzganim yo'q. Yillar davomida Kreml 100 minglab sovet fuqarolari va o'z raqiblarini qatag'on qilgan Stalin shaxsi borasida ziddiyatli siyosat yuritib keladi. Prezident Vladimir Putin davrida hukumat Stalinning mustabid merosini na uzil-kesil qoralagan, na oqlagan. Vaqti-vaqti bilan rasmiylar ular Stalinning obro'sini himoya qilish uchun qattiq harakat qilishgan. Ammo bu bilan faqat jamoatchilikning tanqidiga nishon bo'lishgan. Tanqidchilarga ko'ra, Sovet davlatining jinoyatlari qoralanmas ekan, Rossiya ularni takrorlashga mahkum. 2018-yilda rasmiylar mustabid hukmdorning so'nggi kunlari va atrofidagilarning hokimiyat uchun kurashi tasvirlangan Britan kinochilari suratga olgan komediya janridagi Stalinning o'limi filmi namoyishini taqiqlashdi. O'sha yili Sovuq urush haqidagi 44-yil farzandi treyleri ham tarixiy faktlarni buzib talqin qilgani vajidan man etildi. Bunday filmlar bizning davlatimizda ommaviy namoyish qilinishi kerak emas degandi o'sha paytdagi madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy. Rossiyadagi Stalin tarafdorlari uning qattiqqo'l siyosatini qisqa fursatlarda amalga oshirilgan sanoatlashtirish talablari bilan oqlaydilar. Ular shuningdek 2. jahon urushida natsistlar Germaniyasining tormor etilishi ko'p jihatdan Stalinning xizmatlari ekanini ta'kidlashadi. Tanqidchilarga ko'ra, g'alaba Stalin tufayli emas, balki uning xatolariga qaramay qo'lga kiritilgan. Ammo Putin davrida Rossiya jamiyati ongida mustabid hukmdor asta-sekinlik bilan oqlanmoqda. Bugungi kunda ruslar orasida Stalinni e'zozlash uning vorisi Nikita Xrushchev 1956-yilda politbyurodagi jo'shqin nutqida destalinizatsiya jarayonlarini boshlab berganidan buyon eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Shuning uchun ham Stalinning donorlari kafesi mashmashasi rus televideniyasi va ijtimoiy tarmoqlarda haddan ziyod e'tiborni jalb etgani ajablanarli emas. Bu yangilik Stalin va uning tarixdagi o'rniga aloqador har qanday mavzu kabi shiddatli bahslarni keltirib chiqardi. Go'sht qayerdan keltirilganini surishtirmagan ma'qul deb yozdi Olga Marshova o'zining Facebook sahifasida. Ba'zi amaldorlar Voltmanning o'zini tanqid qilib, Stalin borasida sukut saqlamoqda. Bu bahslarni olovlantirish kerak emas. Stalin murakkab shaxs bo'lgan, deydi Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyev. Uddaburon rus tadbirkorlari o'z brendlari nomini chiqarishda xalqaro mashmashalar va azaliy munozaralardan ustalik bilan foydalanib kelishadi. Angliyada sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi, yaqinda esa Kremlning siyosiy raqibi Aleksey Navalniy Rossiya davlati tomonidan novichok tipidagi asabni falajlovchi modda bilan zaharlangani gumon qilingach, 2018-yilda fermer Aleksey Yakushev novichok nomli o'simlik yog'ini sota boshlagan. 2014-yilda Rossiya Qrim yarimorolini o'ziga qo'shib olgach, mamlakat suvenir rastalarida Putinning surati hamda iqtiboslari tushirilgan futbolkalar sotilgan edi. Qozog'iston chegarasiga yaqin Orenburgdan Moskvaga ko'chib kelgan Voltmanning aytishicha, uning Rossiya poytaxtida tirikchilik qilish orzulari endi chippakka chiqishi mumkin. U kafesini qayta ochsa, tahdidlardan tortib yordam berish va'dalarigacha bo'lgan mujdalarni olgan. Stalin borasida ham uning qarashlari yakdil emas. Men Stalin haqida juda ko'p o'qiganman. Uni na qoralayman, na ulug'layman. U juda ko'p xatolar qilgan. Shu bilan birga yaxshi ishlari ham ko'p, deydi Voltman.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Loyihalash ishlarining sifatsizligi, muhandislar va quruvchilarning malakasizligi, qurilish texnologiyalariga rioya qilmaslik, qurilish materiallarining o'g'irlanishi. Bularning hammasi mamlakat bo'ylab qurilayotgan uylarning xavfsiz ekanligiga katta shubha bilan qarashga asoslardir. Bu fikrni ozodlikka o'zbekistonlik ikki quruvchi muhandis Jizzaxda ko'p qavatli uyning qulab tushganini sharhlar ekan bildirdi. Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatining bildirishicha, bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi Jizzaxda qurilishi tugallanmagan 6 qavatli uyning qulab tushishi sabablarini o'rganishni boshlagan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. 10 yanvar kuni soat 17:15 atrofida Jizzax shahridagi Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushdi. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Farruh Abdurahmonovga ko'ra, hali foydalanishga topshirilmagan bino xususiy tadbirkor tomonidan qurilayotgan edi. Binoning dastlabki 2 qavati do'konlar va qolgan 4 qavati yashash uchun mo'ljallangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Shunday bo'lishiga qaramasdan qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilgani xabar qilindi. Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmatining 10 yanvarda xabar qilishicha, ushbu uyning qurilish ishlari 2020-yil mart oyida boshlangan bo'lib, dekabr oyida vaqtinchalik tugatilgan. Qurilish nega dekabrda tugatilgan? Tugatilganmi yo to'xtatilganmi? Nega vaqtinchalik? Ozodlikning bu va boshqa savollariga hokimlik matbuot xizmati boshlig'i Akmal Binoqulov javob berishni istamadi. Hukumat komissiyasi ish boshladi. Komissiya o'z ishini yakunlagandan so'ng barcha savollarga javob beriladi, dedi hokimlik vakili. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov yetakchiligidagi komissiya tarkibiga kirgan prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, boshqa vazirliklar va idoralar mutaxassislari orasida sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi mutaxassislari ham borligi xabar qilindi. Sanoat xavfsizligi qo'mitasi mulozimi 11 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan mulozim Nozimning so'zlariga ko'ra, qo'mita vakolatlari cheklangan. To'g'ri, Jizzaxdagi voqea bo'yicha komissiyaga bizni ham qo'shishdi. Chunki biz qurilishlarda foydalaniladigan texnika vositalarini, masalan, ko'tarma kranlar sozligini nazorat qilamiz. Biz shuningdek bino foydalanishga topshirilgandan keyin, ya'ni eksploatatsiya davrida foydalaniladigan qurilmalar, masalan, liftlar, isitish qozonlari xavfsizligini nazorat qilamiz, dedi o'z ismini aytishni istamagan mulozim. Mulozimning aytishicha sanoat xavfsizligi qo'mitasi mutaxassislari tekshiruv o'tkazishi uchun biznes ombudsmani ruxsati talab etiladi. Qurilishlarda ishlayotgan ko'tarma kranlarning ko'pchiligi xususiy tadbirkorlarniki. Ularning manfaatini biznes ombudsman himoya qiladi. Shuning uchun biz dabdurustdan o'sha kranning sozligini tekshira olmaymiz. Buning uchun oldin biznes ombudsmanning ruxsatini olishimiz kerak. Jizzaxda qulab tushgan binoda esa ko'tarma kran ishlatilganmi yo'qmi hozircha xabarim yo'q. Har holda suratlarda kran ko'rinmadi. Qurilayotgan obyektlarda ishni boshlash uchun bizdan ruxsat olishmaydi. Biz qurilishni nazorat qilmaymiz, dedi mulozim. Xo'sh, Jizzaxdagi ko'p qavatli uy nega quladi? Loyiha hujjatlari sifatsizmidi? Qurilish materiallari sifatsizmidi? Yoki qurilish texnologiyasiga rioya qilinmaganmi? Bu savollarga ismi aytilmaslik sharti bilan javob bergan Samarqandlik quruvchi mutaxassis o'g'riliklar bilan bog'liq farazni ilgari surdi. Siz aytgan uchala sababdan tashqari yana bir sabab bor. U ham bo'lsa o'g'rilikdir. Masalan, 1 tonna sement ishlatiladigan joyda 500 kilo ishlatiladi. Prorab, uchastka boshlig'i va boshqalar shundan pul qiladi. Yoki 16lik armatura o'rniga 12lik ishlatiladi, dedi quruvchi muhandis. Samarqandlik muhandisning aytishicha, qurilishlar sifatsizligining yana bir sababi quruvchilar malakasizligidir. Oylik yozligi uchun yaxshi injenerlar va yaxshi quruvchilar chet elga chiqib ketgan. Ozodlik suhbatdoshi masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratdi. Har qanday qurilishni boshlash oldidan geoqidiruv ishlari o'tkazilishi kerak, rasyotlari chiqarilishi kerak. Bunday ishlar o'tkazilayotganiga ham juda katta gumonim bor. Hozirda qurilishni boshlash uchun eng asosiy shart bo'sh joyning borligi bo'lib qoldi. Bo'sh yotgan joy qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli binoni ko'tara oladimi, yo'qmi, bu bilan hech kimning ishi yo'q, dedi Samarqandlik muhandis.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston eksportchilar uyushmasi mulozimlari Afg'oniston va O'zbekiston aro savdo hajmini oshirish uchun bojxonalar sharoitini yanada yaxshilash kerakligini ta'kidladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida Afg'on-O'zbek savdo shirkatlarining qo'shma ko'rgazmasi tashkil etildi. Ushbu ko'rgazmada qatnashgan o'zbekistonlik xususiy tadbirkorlar Afg'oniston va O'zbekiston aro iqtisodiy hamkorliklar va tijorat hajmini oshirish uchun munosib fursatlar mavjudligini aytadilar. Mazkur ko'rgazmada qatnashgan o'zbekistonlik tadbirkorlar guruhini boshqaradigan O'zbekiston eksport etuvchilari uyushmasi o'rinbosari Malikov Yorqinjon, ikki yon qo'shni davlatlar aro savdo hajmini oshirish uchun bojxonalar sharoitlarini yaxshilash zarur dedi.
Avvalambor O'zbekiston bilan Afg'onistonning savdo aloqalarini, savdo-sotiqni yanayam oshirish uchun Afg'oniston bilan O'zbekistonning o'rtasidagi qonunchilikni, ya'ni bojxona rasmiylashtiruvlarini buni bir qancha ko'rib chiqish kerak buni. Boshqatdan ko'rib chiqish kerak deb taklif beraman. Negaki, O'zbekistondan Afg'onistonga kirayotgan yuklarda bojxona to'lovlarida bir oz yuqorilik bor. Bu narsalarni ozgina ko'rib chiqish kerak. Shunda Afg'onistonga O'zbekistondan kiradigan yuklar narxi arzonroq bo'ladi. Bu aholiga ham yaxshi, boshqa qo'shni davlatlarga esa Afg'oniston tomoni O'zbekistondan sotib olib, uni sotishiga ham yaxshi. Shuning uchun men o'ylardimki, ikkala davlat bojxonalari rasmiylashtiruvini qayta ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman.
Ushbu ko'rgazmada O'zbekiston korxonalarida ishlab chiqarilgan turli mahsulotlar, jumladan idish-tovoq, qandalotlar, oziq-ovqat, meva va qurilish materiallari mahsulotlari ko'rsatuvga qo'yilgan edi. Ko'rgazmada qatnashgan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri Mingliyev Afg'onistonni O'zbekiston mahsulotlari uchun muhim bir bozor ekanini yaxshi anglaymiz. Har ikki mamlakat hamkorligida ikkala tomon iqtisodini rivojlantirish uchun katta imkonlar mavjud dedi.
Bugungi kunda Afg'oniston juda ham bir katta bozor deb bilamiz, chunki aholisi qariyb 40 millionga yaqin aholi, sharqiy tomoni Pokiston bilan, g'arb tomoni Eron bilan katta bir mamlakatlar o'rtasida joylashganligi va shu bilan birgalikda Afg'onistondagi ko'plab tabiiy boyliklarning yetarliligi, ko'pligi va bizda mana shu boyliklardan oqilona foydalangan holda bir hamkorlikda ishlasak, mana ko'plab mana qurilish materiallari ishlab chiqarishda bizga xomashyo masalasida Afg'onistondan bizga juda kerak bo'ladi.
Afg'onistonning tijorat vazirligi mulozimlari rasmiy Kobul va Toshkent taro iqtisodiy va tijoriy hamkorliklarni mustahkamlash sari amaliy qadamlar tashlayotganliklarini aytadilar. Afg'onistonning tijorat vaziri o'rinbosari Mustafa Majidiyor Afg'oniston savdogarlari mintaqa davlatlari jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Hindiston va boshqa bir qator davlatlarda tashkil etilgan ko'rgazmalarda faol ishtirok etganliklarini bildirdi. Shuningdek, Afg'oniston va O'zbekiston aro iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar istiqboli yaxshi ekani borasida umidvorman dedi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.